Dobrý deň. Počúvate Czechovine Partners podcast. Podcast, ktorý vás prevedie oblasťou advokácie a aktuálnymi právnymi témami. Kontrola nelegálneho zamestnávania a nelegálnej práce patrí dlhodobo medzi hlavné priority orgánov inšpekcie práce. V roku 2020 bolo podľa správy Národného inšpektorátu práce zistených celkovo viac ako 10 000 porušení pracovnoprávnych predpisov, ktoré upravujú zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania, a inšpektoráty práce celkovo skontrolovali v oblasti nelegálneho zamestnávania viac ako 11 000 podnikateľov. Bolo odhalených viac ako 500 zamestnávateľov, ktorí porušili zákaz nelegálneho zamestnávania. Jedným z najčastejšie identifikovaných porušení bolo pravidelné vykonávanie závislej práce pre zamestnávateľa na základe zmluvného vzťahu iného než pracovnoprávneho. Dnes sa budeme rozprávať s Petrom Fedrom, advokátom, ktorý sa v našej kancelárii venuje oblasti poradenstva v pracovnom práve, o tom, čo pre zamestnávateľa znamená dodržiavanie zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania a aké sankcie mu za porušenie tohto zákazu hrozia. Dobrý deň a vítajte. Dobrý deň, Peter. A čo konkrétne si máme predstaviť pod pojmami nelegálna práca a nelegálne zamestnávanie?
Dobrý deň, prajem. No, ide o termíny zadefinované zákonom o nelegálnom zamestnávaní. Nelegálnou prácou je závislá práca, ktorú vykonáva určitá fyzická osoba, či už pre právnickú osobu alebo inú fyzickú osobu, pričom táto je podnikateľom, a zároveň nemá s touto osobou založený pracovnoprávny vzťah v zmysle zákonníka práce. Čiže v podstate situácia, ak jednotlivec vykonáva závislú prácu pre podnikateľa a s týmto nemá uzatvorenú pracovnú zmluvu. Rovno dodávam, že buď pracovnú zmluvu, alebo aj jednu z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, čiže napríklad dohoda o brigádnickej práci študentov, dohoda o pracovnej činnosti, alebo dohoda o vykonaní práce. Ja ďalej budem zjednodušene hovoriť len o pracovnej zmluve. Čo je ale podstatné, v súvislosti s problematikou nelegálneho zamestnávania je potrebné zdôrazniť, že musí ísť o výkon závislej práce. To znamená nielen hociakej práce, čiže závislej práce bez pracovnej zmluvy. Samotný termín závislá práca je definovaný zákonníkom práce, čo dá aj logiku, pretože pri veľkej väčšine občianskoprávnych alebo obchodnoprávnych zmluv sa predsa vykonáva nejaká, nazvime to, práca. Napríklad dodám nejaké dielo, napíšem nejaký článok, doručím nejakú donášku a podobne. Aj toto všetky tieto aktivity sú v podstate nejakou prácou. Avšak nie vždy pri vykonávaní týchto činností samozrejme ide o závislú prácu v zmysle zákonníka práce. No a na druhej strane potom nelegálnym zamestnávaním, predtým sme sa bavili o nelegálnej práci, nelegálnym zamestnávaním je naopak, ak podnikateľ využíva závislú prácu fyzickej osoby a nemá s ňou založený pracovnoprávny vzťah v zmysle zákonníka práce. Dodám len, že aj nelegálne zamestnávanie, aj nelegálna práca sú právnymi predpismi zakázané.
Vieme sa ešte na chvíľu vrátiť k termínu závislá práca? Kedy vykonáva človek závislú prácu a kedy teda len prácu, ktorá nie je závislá?
Jasné. Zákonník práce rozlišuje v podstate 5 základných kritérií. Závislá práca je práca vykonávaná vo vzťahu nadradenosti zamestnávateľa a podradenosti zamestnanca, osobne zamestnancom pre zamestnávateľa, podľa pokynov zamestnávateľa, v jeho mene a v pracovnom čase určenom zamestnávateľom. V minulosti táto definícia závislej práce ona obsahovala aj viaceré kritériá, ktoré boli postupne novelami zákonníka práce pomaličky vypúšťané. A to práve z dôvodu, že existovali bohužiaľ tendencie obchádzať zákaz nelegálneho zamestnávania práve tým, že sa účelovo nebolo splnené jedno z kritérií, ktoré tam predtým boli. Čiže nejaké suma sumárum, ak jednotlivec naplňa týchto všetkých 5 spomínaných kritérií, vykonáva závislú prácu a teda by mala existovať nejaká pracovná zmluva. V nadväznosti na zákaz nelegálnej práce potom zákonník práce tiež výslovne hovorí, že závislá práca sa môže vykonávať výlučne v pracovnom právnom vzťahu, pričom jej vykonávanie v zmluvnom nejakom občianskoprávnom alebo inom obchodnom právnom vzťahu je výslovne zákonníkom práce vylúčené.
Mne ako laikovi príde tá definícia závislej práce popravde celkom široká a nejasná. Dajme si možno pre lepšie pochopenie príklad. Ja, Mišičková, mám svoju spoločnosť a mám so živnostníkom Petrom uzatvorenú zmluvu o dielo alebo nejakú autorsko-právnu zmluvu, pričom tento živnostník pre nás píše spotrebiteľské recenzie. Ako mám definitívne vedieť, či je vo vzťahu nadriadenosti alebo podriadenosti? Že, či vykonáva tú prácu podľa pokynov spoločnosti alebo v mene spoločnosti a podobne?
Ja to, Ľudka, úplne chápem takto. Na detailné rozobratie každého jedného kritéria by bolo potrebné nahrať asi rovno 5 ďalších samostatných podcastov. Každý podcast by sme potom venovali zvlášť jednému kritériu. Na danú tému existuje viacero slovenských aj zahraničných publikácií, pričom je potrebné zohľadniť samozrejme aj nejaký vývoj v judikatúre, najmä slovenskej, ale aj zahraničnej. Aby som však poslucháčovi uviedol aspoň nejaké rady, poviem aspoň určité všeobecné závery, ktoré možno si myslím vyvodiť a zohľadniť. V prvom rade každý prípad je potrebné posudzovať zvlášť, pričom pre posúdenie, či ide v konkrétnom, napríklad v tom našom prípade, o závislú prácu alebo nie, pre toto posúdenie nie je vôbec rozhodujúce formálne označenie zmluvného vzťahu a dohodnuté zmluvné podmienky, ale skôr, alebo respektíve výlučne posúdenie toho, či reálne v praxi boli naplnené podmienky výkonu závislej práce, či tých 5 kritérií, ktorých sme si spomínali. Inými slovami, nezáleží v podstate až tak veľmi na tom, že máme uzatvorenú napríklad zmluvu o dielo a že je formálne nazvaná zmluva o dielo, že sa odkazuje na obchodný zákonník a tak ďalej a tak ďalej, ale ako reálne vyzerá naša každodenná spolupráca v realite.
Čiže sa pozeráme na obsah, nie na formu, áno?
Áno, áno, presne tak. V tomto smere existujú viaceré české aj slovenské súdne rozhodnutia, ktoré napríklad výslovne konštatovali, že pri posudzovaní toho, či ide o závislú prácu alebo nie, nie je relevantné, že bol Peter zapísaný v živnostníckom registri, že riadne svoje výkony fakturoval a účtoval zamestnávateľovi, že si sám platil zdravotné a sociálne poistenie a podobne. Čiže v judikatúre sa hovorí, že toto všetko predstavuje iba tzv. Javovú stránku veci a tieto úkony sú nevyhnutné na to, aby sa dal riadne zastierať pracovný pomer.
A ako je to vo vzťahu k spomínaným kritériám?
Vo vzťahu k tým spomínaným a diskutovaným 5 kritériám možno len všeobecne odporúčiť, aby sa vždy zohľadňovali všetky relevantné skutočnosti. Tak napríklad zoberme si to prvé kritérium, vzťah nadriadenosti a podriadenosti. Pri zhodnocovaní tohto kritéria sa môžeme napríklad pýtať, či bol živnostník Peter zaradený do nejakej organizačnej a hierarchickej štruktúry spoločnosti, mal konkrétnych nadriadených, ktorým musel reportovať výkon svojej práce? Bola mu pridelovaná práca na nejakej pravidelnej báze alebo pracoval skôr na nejakej samostatnej a voľnej báze? Ak by som to zhrnul, pracujem kedy chcem a koľko chcem a som zodpovedný len za dodanie výsledku alebo to tak celkom nie je? Alebo bol Peter povinný na pravidelnej báze spolupracovať s inými zamestnancami spoločnosti, napríklad v rámci nejakého jedného tímu alebo nejakých dlhodobejších projektov? Toto, všetky tieto otázky môžeme zhodnocovať pri tom, keď budeme posudzovať to prvé kritérium vzťah nadriadenosti a podriadenosti. Alebo keď si zoberieme to druhé kritérium, čo je osobný výkon práce. Môžeme sa znova pýtať, mohol reálne živnostník Peter dodávať tie recenzie prostredníctvom nejakých svojich subdodávateľov alebo svojich vlastných zamestnancov prostredníctvom iných osôb? Mal to povolené? Či musel stále vykonávať a dodávať recenzie vždy sám v mene vlastnej osoby? Alebo je vôbec možné vykonávať dohodnuté činnosti, konkrétne hej, v našom prípade písať recenzie prostredníctvom tretích osôb? To znamená, bola recenzia vydaná pod menom autora alebo spoločnosti? Je tam samozrejme milión ďalších otázok, ktoré sa môžeme vždy pýtať, to som len uviedol nejaký základný okruh. A takto by sa dalo rozprávať aj o ostatných zvyšných kritériách, čo by ale asi bolo na dlho. Ešte by som ale možno chcel upriamiť pozornosť aj na to, že nie je vhodné sústrediť sa len na spomínaných 5 kritérií, striktne, ale zhodnocovať aj iné nejaké faktické alebo právne skutočnosti alebo okolnosti, ktoré, dajme tomu, dovytvárajú celkový obraz o skutočnom výkone spolupráci medzi Petrom a spoločnosťou Mišičkova. Napríklad, silným argumentom v prospech výkonu závislej práce Môže byť napríklad aj to, ak spoločnosť, tá istá spoločnosť Myšičková, má aj iných recenzentov, ktorí robia tú istú prácu ako živnostník Peter, alebo vysoko identickú, vysoko obdobnú, ale zároveň majú súčasne riadne uzatvorené pracovné zmluvy. Tu ide o prípad tým pádom zjavnej diskriminácie, pretože Peter je živnostník, a potom ale spoločnosť má aj zamestnancov, ktorí sú, majú klasický pracovný pomer, pričom obidve skupiny vykonávajú tú istú alebo vysoko identickú prácu. Alebo živnostník Peter píše články v priestoroch spoločnosti, v danom pracovnom čase od do, používa prostriedky spoločnosti, má nárok na dovolenku v úvodzovkách a podobne. Čiže týchto vedľajších skutočností alebo okolností môže byť naozaj veľké množstvo. Uvedol som len niekoľko prípadov a pri každom prípade posudzovania existencie závislej práce treba vziať do úvahy aj tieto vedľajšie okolnosti.
Chápem. A dajme teda, že v našom fiktívnom prípade ide o výkon závislej práce. Prečo porušovanie zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania predstavuje pre podnikateľov problém? A aké sú sankcie?
Tých hľadíc je niekoľko. Medzi tie, dajme tomu najzásadnejšie, určite patrí pre podnikateľa riziko uloženia pokuty primárne zo strany príslušného inšpektorátu práce, alebo potom alternatívne príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Za porušenie ustanovení zákonníka práce o závislej práci, to znamená v prípade porušenia zákazu nelegálnej práce, je možné uložiť pokutu až do výšky 100 000 eur. V prípade porušenia zákazu nelegálneho zamestnávania je možné uložiť pokutu, tuším, od 2 000 do 200 000 eur. A v prípade nelegálneho zamestnávania dvoch a viac fyzických osôb súčasne je dolná hranica už tuším najmenej 5000 eur. Ide teda, dajme tomu, o pomerne dosť vysoké čiastky, ktoré je možné uložiť až do 3 rokov, tuším, od dňa, kedy bol porušený tento zákaz.
A existujú aj iné sankcie, okrem finančných?
Isté, že okrem uloženia pokuty hrozia aj iné sankcie, ktoré môžu byť pre podnikateľa potenciálne ešte zásadnejšie. Ja spomeniam niektoré, napríklad z ekonomického hľadiska je pre podnikateľa nezanedbateľná strata možnosti zúčastniť sa verejného obstarávania, ak k porušeniu zákazu nelegálneho zamestnávania došlo, tuším, v predchádzajúcich 3 rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania. Rovnako strata možnosti žiadať o niektoré dotácie poskytované zo štátneho rozpočtu alebo príspevky poskytované na základe zákona o službách zamestnanosti. Ďalej, opakované porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania môže tuším viesť dokonca až k zrušeniu živnostenského oprávnenia pre podnikateľa, čo je samozrejme zásadná vec.
A nehovoriac o reputácii však?
Presne tak. Na základe pravoplatného rozhodnutia o porušení zákazu nelegálneho zamestnávania sa podnikateľ dostane na verejne prístupný zoznam osôb, ktorý porušil tento zákaz. Hej. Tento zoznam je zverejnený a voľne prístupný na stránkach ministerstva práce a tuším až za obdobie 5 rokov spätne, čiže toto je jednoznačne aj reputačné riziko. No a v neposlednom rade, ak by sa náhodou živnostník Peter domáhal určenia existencie pracovného pomeru na súde, čiže zjednodušene povedané by podal žalobu s tým, že v skutočnosti nie je živnostníkom, ale zamestnancom spoločnosti, no a súd by uvedené rozhodnutie potvrdil, je samozrejme potrebné rátať aj s následkami s tým spojeným. Čiže napríklad doplatenie mzdy spätne, doplatenie sociálnych a zdravotných odvodov, doplatenie dovolenky alebo iných zamestnaneckých benefitov a podobne. To je samostatná celkom komplexná problematika, čiže teraz len stručne.
A tie rizika sú celkom zásadné. Prečo potom podnikatelia v praxi často zákaz nelegálneho zamestnávania porušujú? Čom sa im to oplatí?
Ja teraz odhliadnem od nejakých spoločností, ktoré porušujú zákaz nejak nevedomé alebo neumyselne, čiže nevedia o tejto problematike alebo vôbec si nie sú vedomí týchto skutočností. A zameriam sa hlavne na tie spoločnosti, ktoré tak konajú nejak úmyselne alebo cielene. Ja by som to povedal takto. Tá povinnosť vykonávať závislú prácu v pracovnoprávnom vzťahu, ona nie je samoučelná alebo nedostala sa do zákonníka práce len z nejakého rozmaru zákonodarcu. Tie nútené živnosti, alebo ono sa to volá aj tzv. Švart systém, sú v praxi zavádzané z rôznych a podčiarkujem nelegitimných a zákonom neakceptovateľných dôvodov. A napríklad vezmite si nulová ochrana pre živnostníka v zmysle pracovnoprávnych predpisov alebo respektíve menšie reštrikcie a väčšia flexibilita pre zamestnávateľa, hej, pri uzatváraní nejakých nulných vzťahov. Nižšia odvodová povinnosť spoločnosti. V zmluve o dielo, hej, o ktorej diskutujeme napríklad, môžu byť zakotvené rôzne nadštandardné a pre živnostníka nevýhodné podmienky, ktoré by zákonník práce jednoducho nedovoľoval. Napríklad do zmluvy o dielo si zavediem zmluvné pokuty, úroky z omeškania, limitáciu náhrad škôd, široké zákazy konkurencie bez kompenzácie, nulová dovolenka, možnosť rýchleho a efektívneho ukončenia spolupráce bez existencie a učenia nejakého relevantného dôvodu a samozrejme bez odstupného alebo iných povinných finančných kompenzácií. Živnostník má takisto zníženú alebo dokonca úplne nejakú stráca sociálnu ochranu, ktorá je garantovaná zamestnancom v zmysle sociálnych predpisov, napríklad čo v prípade choroby z povolania alebo pracovného úrazu. Spoločnosť takisto takto narúša aj určitú férovú hospodársku súťaž a dostáva sa do konkurenčnej výhody oproti ostatným konkurentom. Čiže ďalším dôvodom môže byť aj získanie nejakej ekonomickej alebo prevádzkovej výhody nad konkurenciou, hej, tej ktorej konkrétnej spoločnosti, ktorá porušuje zákaz nelegálneho zamestnávania a ďalšie dôvody, samozrejme to som len menoval stručne. Čiže toto môžu byť a v prevažnej väčšine aj sú práve tie dôvody, pre ktoré mnoho spoločností na Slovensku zákaz bohužiaľ vedomé obchádzajú. Je to smutná realita, ale je to tak.
Spomínal si aj pomerne veľké rozpätie sum, v akých možno uložiť peňažnú pokutu. Sú nejaké rozhodujúce faktory pri určovaní jej výšky?
Áno, sú. Výška pokuty je v prvom rade ale na uvážení inšpektorátu práce, samozrejme. Pričom pri jej určovaní sa prihliada napríklad na závažnosť zisteného porušenia a jeho následkov, počet nelegálne zamestnávaných osôb, ak ide o uloženie pokuty v prípade porušenia zákazu nelegálneho zamestnávania, či ide o nejaké systematické alebo ojedinelé porušovanie a podobne. A rovnako nemalú úlohu zohráva aj napríklad skutočnosť, či ide o opakované zistenie tohto porušenia alebo ide o prvý prípad.
A aká je pravdepodobnosť, že sa u zamestnávateľa zistí porušovanie zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania?
Z praxe môžem potvrdiť, že otázka nelegálneho zamestnávania je predmetom kontroly zo strany príslušných autorít takmer vždy. Čiže spoliehať sa na nejakú malú alebo nízku pravdepodobnosť odhalenia a neuloženie pokuty, budem úprimný, nie je správny obozretný prístup podľa môjho názoru. Ak si podnikateľ nie je istý, hej, či služby dodávané zo strany nejakej fyzickej osoby na nejakej pravidelnej báze sú vlastne závislou prácou, a teda či je potrebné mať uzatvorenú pracovnú zmluvu alebo postačí bežná občianskoprávna alebo obchodnoprávna zmluva, je určite vhodné obrátiť sa na právneho poradcu a skonzultovať si všetky špecifika daného prípadu.
A keďže čas sa chýli ku koncu, chcel by si uviesť nejaké zhrnutie na záver k tejto problematike?
Zhrnutie? Ťažko, keďže sme sa témy dotkli naozaj len okrajovo a celý doterajší podcast bol iba jedno veľké zhrnutie, si myslím. Ale tak každopádne, tematika závislej práce, vrátanie porušovania zákazu nelegálneho zamestnávania je podľa mňa stále vysoko aktuálnou. S prihľadnutím na nedávne informácie o plánovanej daňovo-odvodovej reforme, ktorej deklarovaným cieľom má byť aj vraj boj proti švarc systému na Slovensku. No, možno očakávať, že aktuálnou táto téma ostane aj do budúcnosti. Ďalším problémom je aj nedostatok pracovnej síly na Slovensku, ktorý neraz núti podnikateľov, najmä vo výrobnej sfére, zabezpečiť si potrebnú pracovnú silu cez rôzne, no nazvime to neštandardné obchodnoprávne zmluvy o poskytovaní služieb. No a v tomto podcaste som sa preto snažil načrtnúť aspoň niektoré základy v tejto problematike alebo podnietiť diskusiu, dajme tomu, o nejakom nefungovaní alebo fungovaní slovenskej právnej úpravy v praxi. Tu existuje samozrejme ešte množstvo otázok, ktoré by si v tejto súvislosti zaslúžili o mnoho väčšiu a detailnejšiu diskusiu alebo analýzu. Napríklad otázka nedostatku vôle zastierať tento pracovný pomer. Hej, čo ak zamestnávateľ vôbec úmyselne nechcel porušovať zákaz? Alebo čo ak práve naopak bol živnostník Peter práve ten, ktorý trval na obchodnoprávnej, hej, zmluve, aj keď si boli riadne vedomí toho, že pravdepodobne dochádza k porušovaniu zákonníka práce. Mala by sa ich táto vôľa zohľadniť pri sankcionovaní, alebo mal by byť výlučne sankcionovaný vždy iba zamestnávateľ, alebo ako? Alebo je tu aj ďalšie množstvo otázok, ktoré by si pýtali osobitnú pozornosť. Napríklad otázka, ktorý súd má rozhodovať pri žalobách o určenie pracovného pomeru. V právnických kruhoch sa to volá problematika kauzálnej príslušnosti. Alebo otázka, aká je správna formulácia žalobného petitu. To je vlastne, čo mám v žalobe ako zamestnanec od súdu žiadať, aby mi tu súd žalobu nezamietol ako neurčitú. Môže to byť napríklad problematika úmyselného konania živnostníka Petra, hej, v rozpore s dobrými mravmi. Čo ak napríklad živnostník Peter dobre vedel, že vykonáva, že tu existuje porušenie závislej práce a teraz týmto spôsobom vydiera zamestnávateľa a žiada od neho nejaké benefity alebo finančné plnenie. Ďalším veľkým problémom ešte aj do budúcnosti napríklad bude problematika závislej práce versus kolaboratívnej ekonomiky, ktorá samozrejme má obrovský boom nielen na Slovensku, alebo čo napríklad problematika uplatnenia whistleblowerskej ochrany vo vzťahu k týmto živnostníkom, ktorí sú de facto zamestnancami. Niekedy môže byť napríklad obchádzaním aj samotné dohodárstvo a podobne. Čiže ja som načítal len niekoľko odkruhov a pevne verím, že sa k ním ešte niekedy vrátime.
Ďakujeme, že ste nás počúvali. Akékoľvek vaše otázky či komentáre píšte na adresu v popise podcastu, radi sa im budeme venovať. Rovnako ďakujeme nášmu dnešnému hosťovi Petrovi Fedorovi za vstupy a názory. Počujeme sa v ďalšej časti nášho podcastu. Nezabudnite sa prihlásiť na odber a sledujte aj naše sociálne siete.